Азат сөйлөйт, Бишкекте таңкы саат 7 болду. Кутман таңыңыз менен угарман. Бүгүн 17 июнь күнгө дүйшөмбү, студияда Жанар Акаев, алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну. Кыргызстанда диний конфессиялардын лидерлери бирге иштөөнү көздөп жатышат, бирок кантип?
Чыдамкайлык, толеранттуулук деген маселелер бар эмес, ошонун тегерегинде иш жүргүзүшүбүз керек да. Кайсы гана динде болбойлук, бирок ошол жактан маселелер келип чыгып калат.
Тажикстанда болсо Имам Молдонун секс видеосу жаңжал жаратты.
Жергиликтүү милициядан Азаттыктын тажик редакциясына сүйлөп, бул имам өзүнүн жубайы менен төшөктөгү катнашын атайлап эле видеого тартып алганын айтышты.
Жана ошондой эле
тергөө жүрүп аткандыктан имамдын ысмы жарыяланбайт.
Жана ошондой эле Европаны түрө кыдырып жүргөн кыргызстандык нон-стоп дуэти менен баарлашабыз.
Бирок Берлинге келгенде деле, Прагага да келгенде биз кыргыз элинин мейманчылыгын, меймандостугун көрүп турабыз.
Бул баяндарга бир саамдан соң өтөбүз. Алгач жаңылыктарды билип алыңыз. Микрофондо Эленура Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Ысык Көл облусундагы Жетиөгүз районунун борборунда Кумтөр боюнча элдик жыйын болот. Уюштуруучулар жыйынга өлкө жетекчилиги чакырылганын, анда Кумтөр боюнча берилген убадалардын аткарылышы, кең кызган компания менен сүйлөшүүлөр тууралуу маалымат сураларын маалымдашты. Жетиөгүздө өткөн ай этегинде жана ушул айдын башында Кумтөргө байланыштуу нааразылык акция өткөн болчу. Анал кала имамы башал алмандык менен коштолуп, митингчилер кеңге кеткен жолду бууп, электр энергиясын өчүргөн. Милиция менен митингчилер кагылышып, район козгоч абал жарыяланган эле. Бишкек шаардык сотто Жогорку Кеңештеги Ата Жолдор фракциясынын камактагы депутаттарынын ишин териштирүү аяктады. Бүгүн соттук жарым сөз башталат, андан кийин айыпталып жаткандар акыркы сөз айтат. Март айынын этегинде райондук сот Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровду 1.5 жылга, Талант Маматов менен Ташиевдин 3 сакчысын 1 жылга кескен, коомдук ишмер Кубат Кожоналиев толугу менен акталган. Депутаттар сотто өкүмүн жокко чыгаруу үчүн экинчи инстанцияга арыз жолдошкон. Ата жолчу депутаттар баштаган 6 адам былтыр октябрда Кумтөр боюнча нааразылык акциядан кийин камакка алынган болчу. Анда Ташиев жоон топ адам менен ак үйдүн тасмосун ашып өткөн. Эл аралык жаңылыктардан, Сириядагы кан төгүүгө 2 тарап тең күнөөлүү. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин Лондондо чоң сегиздиктин жыйын алдында Улуу Британиянын премьер министри Дэвид Камерон менен жолугушуудан кийин билдирди. Тараптар Сириядагы окуяга 2 башка баа берди.
Россия поставляет оружие законному правительству Сирии в полном соответствии с нормами международного права.
Путин Орусия Сириянын мыйзамдуу бийлигине эл аралык укуктун чегинде курал жөнөтүп жатканын, эч кандай укуктук норма бузулбаганын айтты. Камерон президент Башар Асад кеткенде гана кан төгүү токтойт деп билдирди. Бирок позициялардагы мындай айырымга карабастан Лондон менен Москванын ниети Дамасктагы кан төгүүнү токтотуу экенин белгиледи. Өткөн аптада АКШ Башар Асадтын режими химиялык курал колдонгонун, анын айынан 152 киши ажал тапканын билдирген, Сирия оппозициясына аскерий жардам көрсөтүлөрүн маалымдаган. Эрдоган Гези паркын тазалоо анын милдети экенин айтты. Түркиянын премьер министри Режеп Тайып Эрдоган анын тарапташтарына митингинде Стамбулдагы Гези паркын демонстранттардын тазалоонун милдети деп атады. Жекшембиде бийликтеги партияны колдогон акцияга 10 миңдеген адам катышты. Аларда Стамбулда жана Анкарада өкмөткө каршылар менен полиция кайра кагылышты. Күч органдары кууп таратуу үчүн газ менен суу колдонду. Стамбулдагы Гези паркын кайра курууга каршы акция өкмөткө нааразылардын толкунуна айланган. Акция 2 апта мурун башталган. Бул Эрдогандын өкмөтү бийликке келген 10 жылга жакын убакыттын ичиндеги эң ири нааразылык акция болуп саналат. Жекшембиде өлкөдөгү 2 кесипти кошуун бүгүн биринчи күнү жалпы улуттук иш таштоо болорун билдиришти. Бразилияда чемпионатка коротулган акчанын көптүгүнө нааразылык күчөдү. Рио де Жанейрода атактуу Маракана стадионунун жанында Конфедерация Кубогу үчүн Мексика менен Италиянын курама топторунун таймашасында нааразылык акцияга чыккандар менен полиция кагылышты. Митингчилерди кууп таратуу үчүн көздөн жаш агызчу газ колдонулду. Каршылык акцияга чыккандар өлкө бийлиги келерки жылы өтчү футбол боюнча дүйнө чемпионатын уюштурууга көп каражат сарпталганына нааразы болуп жатат. Билим берүү, саламаттык сактоо жана башка социалдык тармактарга жетиштүү көңүл бурулбайт деп эсептешет. Ушул жумада бүтүндөй өлкө боюнча мындай акциялар жайларын эскертип жатышат. Камчаткада өзгөчө абал жарыяланды. Орусиянын Камчатка жарым аралында Авача жана Камчатка дарыяларындагы суу ташып кеткенге байланыштуу жергиликтүү бийлик өзгөчө абал жарыялады. Өлкөнүн чукул кырдаалдар министрлиги селдин айынан жолдор бузулуп 6 айылга ууна каттам үзгүлтүк учураганын, 2 айылды суу каптаганын билдирди. Жаратылыш кырсыгынын кесепетин жоюу үчүн ыкчам штаб түзүлдү. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети бүгүн жыйынга чогулуп, Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик жүк ташуучу борборун чыгаруу тууралуу мыйзам долбоорун карайт. Анда тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев маалымат бермекчи. Буга чейин парламенттин бир катар тиешелүү комитеттери бул документти колдогон болчу. Мыйзамдын долбоору 19 июнда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына коюлат. өкмөт АКШнын транзиттик жүк ташуучу базасы тууралуу келишимди жокко чыгаруу тууралуу мыйзам долбоорду парламентке өткөн айда жөнөткөн тышкы иштер министрлиги. Мыйзам кабыл алынгандан кийин президент ага келерки жылдын башына чейин кол коюп АКШына расмий кабардар кылуусу керектигин маалымдаган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эленара Бейшенбек кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды макала, видео, сүрөт, баяндарды сиз биздин интернет барагыбыздан да таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн 17-июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күңгүркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда күндүз +18-23, түнкүсүн +11-16 градус ысыйт. Таласта күндүз +18-23, түнкүсүн +8-13 градус болот. Баткенде күндүз 20-25 градус, ал эми түнкүсүн 8-13 градус ысыйт. Ош, Жалал Абад облустарында күндүз 21-26 градус, түнкүсүн 11-16 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда күндүз 12-17 градус, түнкүсүн 5-10 градус жылуу болот. Нарында болсо күндүз +13-18, түнкүсүн 3-8 градус жылуу болот экен. Бишкекте бүгүн түнкүсүн жаан жаап, күңгүркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы күндүз 21-23 градус, ал эми түнкүсүн 34-15 градус ысык болот экен. Эми негизги бөлүктөбүз. Кыргызстанда диний конфессиялардын лидерлери биринчи жолу муфтиятта жолугушту. Анда элдин ынтымагы, диний билим берүү жана дин эркиндиги багытында сөз болуп, маселелерди чечүүдө биргеликте кадам кылууга макулдашты. Кыргызстанда диний конфессиялардын ортосунда айрым карама-каршылыктарды кантип жоюуга болот? Ар кандай багытта иш алып барган конфессиялар бир пикирге келе алабы? Бул суроого жоопту кабарчыбыз Канымгүл Элкеева издеп көрдү.
Кыргызстан мусулмандарынын муфтий Рахматулла Жээгенбердиевдин азаттык айтымында өлкөдөгү конфессия лидерлеринин жолугушуусуна Бишкектеги орус чиркөөсүнүн епископ Феодосий Владыка, Бишкектеги жөөттөрдүн сыйынуучу жайынын башчысы Ария Рейхман жана евангелисттик христиандык чиркөөлөрдүн ассоциациясынын башчысынын орун басары Альфред Айхгольц катышты. Дин өкүлдөрү элдин ынтымагы, диний билим берүү жана дин эркиндиги багытында пикир алышып, маселелерди чечүүдө биргеликте кадам кылууга макулдашты.
Кызматташуу дегенде ошо биздин элибиздин тынчтыгы үчүн, мамлекетибиздин тынчтыгы үчүн кандай бир салым кошо алабыз, биргеликте кандай салым кошо алабыз, кандайдыр бир кайрымдуулук иштерде, мындайча айтканда кандайдыр бир элди ынтымакка чакырууда кандай бир кызмат көрсөтө алабыз деген тарызда ушундай жолугушуу болду. Бул деген биздин Кыргызстанда албетте диндер аралык диалог бар дегендин белгиси. Лютеран чиркөөнүн жетекчиси кээ бир мамлекеттерде мындай отуруш эмес, ислам өкүлчүлүгү менен мындай кол менен колго көрүшүүгө дагы мүмкүнчүлүк болбогон мамлекеттер бар деген белгилеп кетти.
Бишкектеги орус чиркөөсүнүн епископ Феодосий Владыка да мурдараак ар кандай терс көрүнүштөрдө чиркөө менен мечит дароо үн кошуу керек деп айткан болчу. Өлкөдөгү диний конфессиянын өкүлдөрү буга чейин деле бир нече жолу жолугуп пикир алышкан. Бирок муфтияттын имаратында биринчи ирет өтүп атканы ар кайсы багыттагы диний кызматкерлердин ортосунда диалогтун башталышы катары сыпатталууда. Анткен менен дин таануучу эксперт Бакыт Мурзарайымов Кыргызстандагы диний конфессиялардын ортосунда ачык да жашыруунда карама каршылыктар бар экенин жашырбайт.
Карама каршылыктардын биздин өлкө үчүн чоң зыяны бар да. Муфтият ошолордун алдын алуу үчүн ошолор менен кандайдыр бир ынтымакка барыш үчүн ошондой кадамга барышы мүмкүн да, менин оюмчачы. Конфессияларды жөнгө салыш керек да. Негизинде элечи булар азыр Кыргызстанда мындай өлкөдөгү саясий байкыдан кырдаалдан пайдаланып ар кандай немелерди дагы жасашы мүмкүн да. Мындай бир ынтымакка келиши деле өтө неме маселе да, орчундуу маселе бул дагычы. Мүрзө талаштар, жер талаштар деген ар кандай конфликттер чыгып атпайбы?
Буга чейин Чүй, Ысык Көл жана Нарын областарында динин өзгөрткөн кыргыздар көзөткөндө көрүстөндөн жай табуудан талаш чыккан учурлар катталган. Жакында эле протестанттык багытты карманган бир катар уюмдар көрүстөн маселесин чечип берүү талабы менен дин иштери боюнча комиссияга кайрылышкан эле. Ушундан улам дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия түрдүү диний конфессиялар ортосунда көрүстөн талашкан учурларды алдын алуу үчүн мамлекетке тиешелүү муниципалдык көрүстөндөрдү ачууну сунуштаган болчу. Аталган комиссиянын жетекчи орун басары Таулдорз Алиев демократиялуу өлкөдө мындай карама-каршылыктар болбошу керек деп эсептейт.
Чыдамкайлык, толеранттуулук деген маселелер бар эмес, ошонун тегерегинде иш жүргүзүшүбүз керек да. Кайсы гана динде болбойлу, бирок ошол жактан маселелер келип чыгып калат. Диалогко бүгүн эртең келе коет дегенден алысмын, бирок аягы жүрүп ошого жетишибиз керек да. Бул мамлекеттин жүргүзгөн саясаты бул дини чөйрөсүндөгү. Анан кийин илгери бул маселе бизде болгон эмес экен чындап келгендечи. Жанакы азыркы орус православ дини деп атпайбы? Ошолор менен мусулмандардын мүрзөсү бир эле көпчүлүк айылдарда, толгон айылдарда, орустар турган жерде бир эле жерде болгон экен. Ашып кетсе ортосун мындай жол эле бөлүп турчу экен да, мисалы үчүн. Анан кийин азыркы бул чыгып аткан себеби деген баягы диндин радикалдашылып бараткан күбө болуп турат да.
Дин таануучулар Кыргызстанда салттуу саналган ислам жана православ дининин өкүлдөрү гана бир пикирге келип өзара карым катнаш жүргүзбөсө башкалары менен алака катыш камыр жумур болуп кетпейт дешет. Мамлекетте ынтымак, тынчтык болсун десек дин өкүлдөрү баш кошуусу абзел экенин дин маселелери боюнча белгилүү эксперт Кадыр Маликов да белгилеген. Айрым карама-каршылыктарды жоюп, өзара келишсе диний конфессиялардын элди ынтымакка, биримдикке, сабырдуулукка чакыруу жаатында мүмкүнчүлүгү чоң дешет адистер. Жогоруда айтылгандай алар бири-бирин жээрбей, тескерисинче сабырдуу түшүнүү менен мамиле кылган кез да келер дешет эксперттер. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми кезекте түз ободогу маектерибиз, маекти Эленара Бейшенбек кызы уюштурат.
Рахмат Жанар, бүгүн жогорку кеңештен коррупцияга каршы күрөш комитети мамлекеттик каттоо кызматындагы коррупция маселелерин талкуулайт. Биз бул ишни отурулай жогорку кеңештеги ата журт фракциясынын депутаты, аталган комитеттин мүчөсү Дастан Жумабеков менен маектешебиз. Дастан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Болуу ушул айтып өтөсүзбү, жумушчу топ түзүүгө кандай зарылчылык болду? Анан баягы мониторингдин жүрүшүндө коррупциялык схема дейбизби, ушундай бир кандай негизги жагдайлар аныкталды? Учка айтып бересизби?
Рахмат. Биринчиден ушул бул мониторингдин жүрүшү себеби биздин комитет бар жогорку кеңеште коррупцияга каршы күрөшүү деген. Мен ошо комитеттин мүчөсү боломун. Анан кийин былтыр бир жыл мурун августта 2012 жылы мыйзам кабыл алганбыз жогорку кеңеште. Ушул коррупцияга каршы күрөшүү боюнча чоң мыйзам кабыл алынып, ушу мамлекеттик органдар, департаменттер болсун, агентство болсун, ошо коррупцияга, ошо министерство болсун ичинде коррупцияга жол бербөө, ошолор менен алдын ала күрөшүү деген мыйзам кабыл алынган. Анан кийин президентибиздин өзүнүн жарылыгы чыккан, ошол коррупцияга күрөшүү, алдын ала иштерди, чараларды жүргүзүү. Ошондой эле президенттин жана өнүгүү программасында да 2013-2017 жылдыкы программасында ушул коррупцияга алдын ала иштерди көрүү деген программасында камтылган. Мына ошого себеп болуп биз ушул ар бир министерстволорду, департаменттерди текшергенге ошондой чакан комиссия түзүп, ошого менен жетектеп Кыргыз Республикасынын мамлекеттин алдындагы ушу ГРС депбиз,
каттоо кызматы, мамлекеттик
каттоо кызматы, мамлекеттик каттоо кызматы, ошону биз бир айга болуп калды текшерип, эми көптөгөн кемчиликтер бар экен, ошонун баардыгын биз карап чыктык.
Ошол мамлекеттик каттоо кызматы коррупциянын деңгээли боюнча ошол мекемелердин арасында сап башында турар маалымда. Анан кандай негизги көрүнүштөр мындай анык болду? Анан сиздер анын чечүүнүн кандай жолдорун көрүп атасыздар ушул коррупцияны азайтуу боюнча?
Ушул мамлекеттик каттоо кызматын ушу бир айда текшердик. Эми көбүнчө ошол көптөгөн каталары бул, ошонун ичиндеги мамлекеттик каттоо кызматынын ушу жалпы иш чараларын көрдүк да. Ошонун кандай коррупцияга алдын ала кандай иштер жасалган, жана болуп өткөндөн кийин ошол иштерди туура алып барганбы деген көптөгөн кагаз иштерин карадык. Ал жерде ушул баягы мамлекеттик сатып алуу, баягы госзакупка депбиз, ошонун мыйзамдык түрдө көп иштери туура эмес жолдорго түшүп кеткен экен да. Көбүнчө ошолорду биз карап, аларды көрсөтүп, эми биз комитетте да карайбыз. Анан кийин керек болсо жыйын алып чыгабыз да жогорку кеңештин.
Ошо коррупциялык элементтерди жоюунун кандай чараларын мындай сунуштаган атасыздар? Мындай жөн эле баягы мониторинг жүргүзүп койбой, комитет болгондон кийин балким жетекчисин алмаштырыш керекпи, же болбосо?
Бүгүн аны биз комитет чечет. Ошо 2012-2011 жылдары биз карадык да. Ошондо баягы тендерлер боюнча көптөгөн каталарды кетирген экен. Ошонун арасында ичинде көптөгөн мамлекеттик бюджетке да көптөгөн чыгымдар кеткен экен да, туура эмес иштерди алып караганда. Мисалы паспортторду жасоо, ошондой эле өздөрүнө ошо орус техника дапбыз, компьютерлерди жана мебелдерди сатып алганда кадрлар маселеси боюнча деген көптөгөн каталар бар экен. Ошолорду биз алып чыгабыз. Мамлекеттин бюджетине эми алып келгенде чыгымдарды алып келген.
Ушул коррупцияга каршы күрөш комитетинин мүчөсү катарындай кыскача баа бере кетесизби? Мисалы Кыргызстанга мына 2-3 жыл мурда ушул коррупцияга каршы аёосуз күрөш жарыяланган, бир катар кошумча кызматтар түзүлгөн, анан ушул Кыргызстанда коррупциянын деңгээли азайып атат деп айтса болобу азыр?
Мен айта аламын, президентибиз катуу ушул коррупцияга каршы күрөшү катуу чараларды өзүнүн колуна алып ушу менен иштеп атат бүгүнкү күндө. Ошого менен биздин мамлекеттик укук коргоо органдары да катышып атат. Эми негизги бир кыймыл бар да, ошо иштерди алып барып баштагандан кийин биздин көптөгөн аткаминерлер ва чиновниктер деп коебуз, ошолор уже мындай угуп көптөгөн мисалы министрлерге чейин бүгүнкү күндө иш козголуп жатпайбы, ошону көрүп мен ойлоймун угуп баягы коррупция ошо мамлекеттик бюджеттен колдорун тартып калды да, ушундай жолдордон качып калышты, көбүчү коркуп калды. Мен ойлойм бул чоң бир мамлекеттик деңгээлде бир чоң иш болуп жатканын деп айтып кете аламын да, коррупцияга каршы күрөшү.
Даса мырза, чоң рахмат маегиңизге. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түз ободо жогорку кеңештеги Ата Журт фракциясынан депутат Дастан Жумабеков маектешти.
Уктурубузду улантабыз. Азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышалыңыз. Бүгүн Ысык Көл облусундагы Жетек Үз районунун борборунда кунтер боюнча элдик жыйын болот. Бишкек шаардык сотто жогорку кеңештеги Ата Журт фракциясынын камактагы депутаттарынын ишин териштирүү аяктады. Бүгүн соттук жарыш сөз башталат, андан кийин айыпталып жаткандардын акыркы сөзүн айтат. Орус президенти Владимир Путин Сириядагы кан төгүүгө эки тарап тең күнөөлүү деген пикирин айтты. Туркиянын премьер министри Тайип Эрдоган тарапташтарынын митингинде Стамбулдагы Гези паркын демонстранттардан тазалоо анын милдети деп атады. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит KG сайтында жайгашкан. Бир үз улантабыз. Тажик бийликтери жакында өлкөдөгү мечиттердин биринин имамы жубайы менен жыныстык катнашта болгон учуру тартылган видео тасма кантип интернетте тарап кеткенин иликтеп жатышат. Диний ишмерлер өзгөчө таасир бул өлкөдө аврата ачык сексуалдык маанайда тартылган бул оңдуу тасмада диний ачынын катышканы өзгөчө чырга айланды. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Тажикстандык имамдын жыныстык катнашы тартылган видеоклиптер YouTube менен Facebook сайттарына жарыяланып кеткенден кийин анын мындан аркы жашоосу суроолорду жаратууда. Ошол тасмалардын биринде орто жаштагы бир жылаңач эркек алгач телефонун текчеге же үстөлгө коюп коет да, төшөккө жатып башына жашыл жоолук салынган аял менен сексуалдык катнашка киришет. Сакалчан кишинин бети даан эле көрүнүп турат. Видео тасмалар жарыялангандан бир нече сааттан кийин сайттан өчүрүлгөн. Бирок 11 июнда кайра бир нече саатка пайда болду. Милиция бул боюнча Борбор калаа дүйшөмбүнүн жанындагы Рудаки районунда большевик айылынын имамын суракка алды. Жергиликтүү милициядан Азаттыктын тажик редакциясына сүйлөп, бул имам өзүнүн жубайы менен төшөктөгү катнашын атайылап эле видеого тартып алганын айтышты. Азырынча тергөө жүрүп аткандыктан имамдын ысмы жарыяланбайт. Ал тартылган видеодогу адам өзү экенин ырастаган, бирок клиптерди ал интернетке койбогонун, өзүнүн телефонун жоготуп койгондугун айтты. Имамга каршы кылмыш иши ачылган жок. Тажикстандын ички иштер министрлигинен айтышкандай, бул адамдын жеке жашоосуна кийлигишүү катары каралып аткандыктан азыр алар видеону ким жайгаштырганын издеп атышат. Интернетке ал тасмалар Солех Хотамион деген адамдын атына киргизилиптир. Соңку сексуалдык жаңжал өлкөдө эки олуттуу суроону көтөрдү. Биринчиден, муну көптөр адамдын купуя жашоосуна кийлигишүү катары кабыл алышты. Экинчиден, диний башчылардын, мечиттин кызматкери мындай ишке барганы динге ишенимди кетирет деген маанай күчөдү. Адвокат Абдукоим Юсупов муну ачык эле кылмыш дейт.
Эң оолу адам кудайдан айбыгышы керек. Ошон үчүн өтө жабык, жашыруун жерде жүрсөң да аврат жерлериңди жаап жүр дешет. Жыныстык катнашты видеого тартуу деген эң эле натура, ыплас иш. Бул өлкөдөгү диний кызматкерлерге ишенимди жоготот.
Деди адвокат Юсупов. 3 тасманын биринде бул Ислам Кайра Жаралуу партиясынын төрагасы Мухиддин Кабири деп жазылган. Бирок чынында анын сакалы жок. Калган 2 видеодо ошол эле партиянын төрагасынын орун басары, кыска сакалдуу Махмадали Хаиттин аты аталыптыр. Булардын эч кимиси соңку видео тууралуу комментарий беришкен жок. Видео өзү Рудаки районунда жана интернеттеги социалдык түйүндөрдө кескин айыптоолорду жаратууда. Азаттыктын тажик кызматынын интернеттеги сайтына окурмандардын бири: «Бүгүн биздин эл сакалын өстүргөн же башына селде кийген ким болбосун ишене берет. Бул киши өзүнүн уят ишин телефонуна тартып алыптыр. Силер ушундай адам мусулмандардын аброю жөнүндө ойлонот деп ишенесиңерби? Мен буга ишенбейм», деп жазыптыр. Башка бирөө комментарийде: «Бул ушунчалык ренжитет. Өзүңдүн аялың менен жатканыңды интернетке коюп эмне кыласың? Мындай киши руханий кызматкер болууга татыктуу эмес. Аны дин аячы деп атабагыла. Сизге окшогон имамдар исламды жаманатты кылышат. Мен чиновник болсом, ушул кишини өмүр бою түрмөгө отургузат элем», деп жазган. Ошентип, азыр имамдын тагдыры кандай болору белгисиз. Тажикстандын уламалар кеңешинин фатва бөлүмү сексуалдык актыны видеого тарткандын өзү күнөө иш деп билдирүү жасады. Бул билдирүүнү Рудаки районунун башка бир айылынын имамы Исроил Саидов колдойт.
Конституциябыздын 23 беренесине ылайык телефон сүйлөшүү жана башка байланыш аспаптары аркылуу маалымат алмашуу корголушу керек. Аны улуттук коопсуздукка коркунуч келиши мүмкүн болгон өзгөчө учурларда гана атайын кызматтар уга алышат. Башка убакытта бөлүшүү кылмыш
дейт имам Саидов. Жумуриятынын уламалар кеңеши соңку жаңжалды 20-июнда талкуулай тургандыгын билдирди. Төрөкулдоров, Азаттык.
Реформачыл топтор колдогон 64 жаштагы Хасан Руханни Иранда жума күнү өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгында биринчи турда эле шайлоочулардын 50.7% добуш алып жеңишке жетишти. Аида Касымалиева кененирээк токтолот.
2-чи орунда Тегерандын мэри Махаммад Бакар Калибаф. Ага шайлоочулардын 15% добуш берген. Теле кайрылуусунда Рухани өз жеңишин байыстуу баалуулуктардын экстремизмдин үстүнөн утушу деп атап, дүйнөлүк державаларды Иран менен мамилесин жакшыртууга чакырды. Шайлоого катышкан Руханиден башка 5 талапкер тең диний лидер Аятолла Хаменеиге ыктаган консерватор саясатчылар болчу. Хасан Руханинин миңдеген тарапкерлери Тегерандын көчөлөрүнө чыгып, анын утушун белгилеп жатышат. Рухани өз жумушуна августта киришет. Израилдин премьер-министри Бенамин Нетаньяху эл аралык коомчулукту Иран өзөктүк программасын жабыш үчүн ага басым жасоону улантууга чакырды. Бүгүн кабинеттин отурумунда сүйлөп жатып, Нетаньяху Ирандын жаңы президенти Хасан Рухани токтоо саясатчы болсо да, Иранга басым жасоону уланта берүү туура болорун баса белгиледи.
It surprised all the experts and all the prophets.
Ирандагы шайлоолор коңшу өлкөлөрдүн да көңүлүн бурду. Өзгөчө Израилде Ирандагы жаңы президентти шайлоого өтө чоң маани берилди. Себеби кетип жаткан Махмуд Ахмадинжад буга чейин Израилди коркутуп келген.
At time and the carriers of this hidden strength are the people.
Деди Израилдин президенти Шимон Перес жекшемби күнү Иерусалимде сүйлөгөн сөзүндө. Батыш өлкөлөрү Руханини этияттык менен куттукташты. 30 жыл мурун Иран менен дипломаттык мамилелерди үзүп салган АКШ шайлоонун жыйынтыктарын урматтаарын жана Тегеран өзөктүк сыноолорду өткөрбөгөнүн көрүү үчүн Иран менен түз байланыштарга даяр экенин билдиришти. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Кэтрин Эштон ядролук маселени чечүү үчүн Рухани менен кызматташууга даяр экенин жарыялады. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Иран эл аралык жана регионалдык көйгөйлөрдү чечүүдө конструктивдүү рол ойноруна үмүттөнөрүн айтты. Орусиянын президенти болсо Владимир Путин Руханини Москва менен байланышты күчөтүүгө үндөдү. Аида Касымалиева, Прага.
Кыргызстандык нон-стоп дуэти учурда Европаны кыдырып концерт берип жүрүшөт. Ар бир концерттин алдында режиссер Руслан Акындын «Салам, Нью-Йорк» тасмасы көрсөтүлдү. 15 июнда Чехиянын борбор калаасы Прага шаарында да нон-стоп концерт берди. Ырчылар Чолпон жана Максат менен Прага студиясында Аида Касымалиева концертке чейин маектешкен эле, анда ошол маекти чогуу уксак.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн биздин студияда, Прагадагы студиябызда нон-стоп тобу отурат.
Ассалам алейкум, менин атым Максат.
Чогу биз нон-стоп деп айтабыз.
Ооба.
Айтсаңыздар, Прагага кантип келип калдыңар? Кыскача айтып бериңиздерби?
Ооба, биз буга чейин Москва шаарында концерт койгонбуз, андан соң Берлинде чоң концерт бердик. Эми буюрса 15 июнь Прага шаарында дагы концерт коебуз.
А ким уюштурууда?
Бул негизи ким уюштуруп атат? Кыргыз клаб ошол
Чехияда.
Бул жерде кыргыз фильм, өзүңөр билгендей Салам Нью-Йорк аттуу кино тасма менен ошондой эле биздин концерт, биздин жеке концертибиз коюлуп келатат. Ушул Берлин шаарында айта кетели аябай кызыктуу болду, адамдар көп болду, жаштар көп болду.
Кыргыз диаспорасы чоң.
Ооба, чоң. Негизи кино дагы баарына жакты. Андан соң концерт башталганда дагы баарында ачык адамдар барып сонун жакшы маанайда отурдук. Эми биз ишенебиз, кудай буюрса Прага шаарында дагы боло турган концерт дагы ошол эле деңгээлде өтөт деп ишенебиз. Айткан эмеспи, негизи бул жерде канчалык адам көп маанилүү эмес, бул жерде ошол адам кантип отуруп берет деп. Ошондуктан Прагада адам аз болсо дагы, негизи жакшы маанай болоруна биз
ишенебиз.
Албетте ошондой болсун.
Бул жерден деле биз Прагада жашаган кыргызстандыктарга айтып өтөбүз, анан орус тилдүү башка кызматтарыбыз бар, аларды да чакырабыз.
Албетте
ошол баарын көргөнгө кунучтуу болобуз.
Негизи ушул да биз да айта кеттин жанагы казак редакциясынан дагы кудай буюрса келишет экен. Негизи кыргыз менен Казакстан мындай жакын мамлекеттерде эмеспи, ошондуктан биз ойлойбуз көп, бүгүн дагы көп казактар,
ооба, өзбек, тажик, түркмен кызматтары дагы баары келишет.
Албетте келишсин, күтөбүз баардыгына.
Прагадан кийин каяка барасыздар?
Биз Прагадан кийин кайра Кёльнгө сапар алабыз. Ошондон кийин Бон, Кёльн, анан кийин дагы буюрса Парижге дагы барып келелим деген.
Амстердам, анан кийин
Париж. Анан Парижде биз Диснейлендке барабыз.
Концертиңер бирок жок, ал шаарда?
Жок, ал жерде кыргыздар анча көп эмес деп айтышты бизге.
Негизи кыргыздар бар экен, ушул ушундай эле. Эми кудай буюрса эмкиде биз ачыгын айтсак билбептирбиз, кыргыздар
көп экен Париждечи.
Элчиликтер бар экен, Парижде дагы бар экен, биз билбептирбиз эмкисинде.
Андан да чоң тур кылабыз буюрса.
Анан бизди эрик тартып атпайбы? Негизи бул тартып жүрөсүңөр да тасмаңарды, бизден интервью алдыңар, кийин тасма кылып чыгарасыңарбы же телепрограмманын сериялары болобу?
Ооба, бизде мындай ой бар да, биз көргөн нерсени мындай, биз Прага жөнүндө ар бир адам башкача айтып берет деп ойлойбуз да. Биздин көрүшүбүз боюнча мир глазами нон стоп деп айтып коет го, мындай биздин ошол ушундай да
түрөңө койдум. Анан жагып атабы, кайсы шаар көбүрөөк жакты? Берлин көбүрөөк жакты окшойт да силерге?
Жок, негизи тигил шаар көбүрөөк жакты деп айта албайбыз. Албетте Берлин шаарынын өзгөчөлүгү бар, өзүнүн ал менен ошол эле аюулар турат, мынтип
башкача
светофордогу жанагы адамдар дагы мындай башкача болуп турат экен. Прага шаары дагы абдан кооз, бизге абдан жакты. Негизи эле биринчи келгенде мындай бир башкача илгерки түрүн салынган үйлөр мындай көзгө илинет экен. Эң алгач мындай бир жомокко түшүп калгандай болуп калат экенсиң. Берлинде болсо эми кичине мындай же бир
Заманбап шаары,
кичине Заманбап жеринде болуп калганбызбы, бирок ал жерде дагы мындай.
Бирок Берлинге келгенде деле, Прагага да келгенде биз кыргыз элинин мейманчылыгын, мейман достугун көрүп турабыз.
Негизи чет жака чыкканда эле негизи адам деген өзүн жердешин көрүп калабы, издеп көрүп калса мындай бир туугандай дагы мамилелер болуп калат экен, мындай жакындап кетет экенсиң аябай.
Силер дагы суу ташкынынан кийин келдиңер, бүгүн күн ачык, анан өткөн жума аябай жаан жааган. Негизи Москвада кандай болду? Москвада дагы өтө көп да кыргызстандыктар.
Албетте Москвада өтө эле көп.
Москвада да жакшы болду. Мындай бизге айтыш кыйын да, бул жакта жаман болду, мындай жакшы болду. Ар бир концерттин өз атмосферасы бар, анан адамдар да өзгөчө. Бизге Москвада деле жакты, Берлинде деле жакты, Прагада да жакшы болот деген ишенич бар.
Ооба, бизде деле. Негизи кыскача эле айтып кетсеңер, эмне үчүн ырдап калдыңар? Кандай идея же болсо эмнени бергиңер келет угармандарыңарга? Эмне айткыңар келет?
Ооба, 3 жыл мурун биз бир чоң проект, Кыргызстан боюнча Суперстар аттуу проект өтүп жаткан. Ооба, чоң долбоор. Ошондо биз максат экөөбүз кастингде
тааныш эмес болчубуз, тааныш эмес. Ошол кастингде мен башка күнү келип, чопон
башка күнү.
Анан кийин экинчи турна өтүп кетип, э?
Ооба, анан кийин ошол жерде кыргыз ырчылары өз командасына мындай тандап жатышты да. Ошондо биз максат экөөбүз бир командага туш келип калдык.
Ушул күндөрү Прагада жүргөн нон-стоп дуэти менен кабарчыбыз Аида Касымалиева маектеште. Азаттык ушуну менен бул жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Биздин радиодо жаңырган баардык кабарларды, сүрөт видеолорду сиз биздин интернеттеги барабыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи.
Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык, студияда Аида Касымалиева. Саламатсыздарбы, таң казаттык өз уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта үмүт рубрикасын угаласыздар. Бүгүн 17-июнь, күнгө дүйшөмбү. Алгач соңку дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен таанышып алыңыздар. Иран руханинин тарапкерлери жеңишти белгилөөдө. Ирандагы президенттик шайлоодо жеңишке жеткен Хасан руханинин миңдеген тарапкерлери Тегерандын көчөлөрүнө чыгып, анын утушун белгилеп жатышат. Реформачыл топтор колдогон 64 жаштагы Рухани жума күнү өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгында биринчи турда эле шайлоочулардын 50.7% добушун алып жеңишке жетти. Экинчи орунда Тегерандын мэри Махамад Бакар Калибаф. Ага шайлоочулардын 15% добуш берген. Теле кайрылуусунда Рухани өз жеңишин байыстуу баалуулуктардын экстремизмдин үстүнөн утушуу деп атап, дүйнөлүк державалардын Иран менен мамилесин жакшыртууга чакырды. Шайлоого катышкан Руханиден башка 5 талапкер тең диний лидер Аятолла Хаменеиге ыктаган консерватор саясатчылар болчу. Түштүк Кореяда Кыргызстандын ардактуу консулдугу ачылды. Түштүк Кореянын түндүк аймагында Кыргызстандын ардактуу консулдугу ачылды. Бул тууралуу Кыргызстандын Кореядагы элчилигинен кабарлашты. Бул консулдук Кореяда иштеп жүргөн кыргыз мигранттардын укугун коргоого жана эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташууну өнүктүрүү максатын көздөйт. Расмий маалыматтар боюнча учурда бул өлкөдө эмгектенген жана билим алып жаткан 5000ден ашык кыргызстандык бар. Түндүк Корея АКШга сүйлөшүүлөрдү сунуштады. Түндүк Корея өзүнүн өзөктүк программасы жана Корей жарым аралындагы чыңалууну басаңдатуу максатында АКШ менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу Түндүк Кореянын улуттук коопсуздук комиссиясынын жарыясы мамлекеттик маалымат агенттигинен айтылды.
Чосонмандуй кинжан кумёнун хесуаго, жыйоге пёнгва ва анжонун идукаги бияё.
Бирок Пхеньян алдын ала АКШдан эч кандай шарттарды кабыл албашын тактады жана Вашингтон сүйлөшүүлөрдүн убактысын жана өтчү жерин өзү айта алат деп белгиледи. Жакынкы күндөрү Пхеньян Түштүк Кореянын жетекчилиги менен акыркы 2 жылдагы биринчи расмий жолугушууга барбай койду. Ал эми АКШ Пхеньян менен сүйлөшүүлөрдүн негизги шарты катары анын бардык өзөктүк объектилеринин жок кылынышын айтып келет. Баткен чек арадагы чектөөнү алып салууну суранууда. Баткендеги Таян айылынын тургундары Сох анклавын аралап өтчү жолдогу чектөөнү алып салууну суранышууда. Январдагы Сох Чарбак жаңжалынан соң өзбек тарап кечки 11:00 таңкы 7:00 чейин аталган жолдон өтүүгө чектөө киргизип, түнкү каттам токтотулган. Таяндыктардын айтымында бул жол аймактагы 8 айылдын тургундарын облус борбору Баткен шаары менен байланыштырган жападан жалгыз жол. Жайдын келиши менен талаачылык иштери кызыгандан бери аталган айылдардын тургундары таң эртеден каттай албай кыйналышууда. Мындан улам бийликтерден өзбек тарапынан сүйлөшүп, чектөөнү алып салууну суранып жатышат. Ирактагы чабуулдардан 20 адам мерт кетти. Ирактын түштүгүндөгү жана борбордук бөлүгүндөгү жардыруулардан жана атышуулардан кеминде 20 адам көз жумду жана ондогон адамдар жарадар болушту. Эң чоң жардыруу Кут шаарында орун алып, ал жакта 7 адам наот кетти жана 20 чакты адам жараат алды. Сирия Египет козголоңчуларды колдоого чакырды. Египеттин президенти Мухаммед Мурси Сирия өкмөтү менен мамилесин үзгөнүн жарыялады. Ал Сирия оппозициясына жардам берүү үчүн дүйнөлүк коомчулукту бул өлкөнүн үстүнөн учак учуусуна тыюу салууну сунуштады. Стамбулда Эрдоганды колдогон чоң митинг өттү. Түркиянын премьери Режеп Тайип Эрдоган аны колдогон митингдин катышуучуларына жекшемби күнү кайрылуу жасады. 10000ден адам катышкан митинг Таксимден алыс эмес жерде уюштурулду. Ал эми Таксим аянтында полициянын жана өкмөткө каршы чыккан демонстранттардын кагылышуусу орун алды. Стамбулда ишембиден жекшембиге караган түнү өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланды. Миңдеген адамдар көчөгө чыгып премьер-министр Режеп Тайип Эрдогандын саясатына каршылыгын билдиришти. Анын алдында ишемби күнү эртең менен полиция демонстранттар ээлеп турган Гези паркына кирген эле. Анда көздөн жаш агызчу газ жана суу бүркүгүчтөрдү колдонуп демонстранттарды сүрүп чыкты. Бирок демонстранттар буга карабай каршылык акциясын улантаарын убада кылышууда. Расмий бийлик болсо бул акцияларды токтотууга чакырып, паркты кайра куруу боюнча маселени референдумга коюуну сунуштаган. Сирия Каирдин алакаларды токтотуу чечимин сындады. Сириянын бийликтери Египеттин Дамаск менен алакаларды үзүү кадамын жоопкерчиликсиз деп баалашты. Сириялык массалык маалымат каражаттары өлкө бийликтеринин билдирүүсүн жарыялашты. Анда Сирия өкмөтү Египеттин президенти Мухаммед Мурсини Сирияга каршы чагымга тиешеси бар деп күнөөлөйт. Буга чейин Египеттин президенти Мурси Каирде сүйлөгөн сөзүндө Сирия менен мамилелер токтотулганын айтып, Сириянын үстүнөн учпоого үндөдү. Египет Сириядагы элчилигин жаап, элчисин чакыртканы жатат. Мурси ошондой эле Левандык радикалдык Хезболла тобун Башар Асадды колдоп, сириялык конфликтке кийлигишпөөгө чакырды. Египетте шииттерге караганда сунниттер көп, Сирияда сунниттер Башар Асадка каршы чыгышууда. Бишкекте граффити фестивалы өтүп жатат. Бул фестивалды Бишкек мэриясынын Германия жана Франция элчиликтеринин колдоосу менен жаш арт демилиги өткөрүп жатат. Заманбап стрит арт жана граффити боюнча эл аралык фестивалга Германиядан, Франциядан, Казакстандан келген жана кыргызстандык сүрөтчүлөр катышууда. Бишкек шаардык мэриясынын кабарлашкандай, фестивалдын алкагында Борбор Азиядагы эң чоң граффити галерея ачылат. Бүгүнкү жаңылыктар ушундай, кененирээк биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ал эми орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит кейжи. Бир аптадай мурун АКШнын улуттук коопсуздук агенттигинде иштеген 29 жаштагы Эдвард Сноуден жашыруун эки программа тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарып жиберген. Терроризмге каршы чараларды күчөтүүнү максат кылган программаларга ылайык, анын айтымында жеке адамдардын телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшап, интернеттеги маалыматтар алынып турат. АКШ бийликтери интернет компаниялардан чет элдик кардарлары тууралуу маалымат алганын тастыктады жана жашыруун электрондук көзөмөлдөө программасы жөнүндө маалыматтын ачыкка чыгып кетүүсү өлкөнүн коопсуздугуна орчундуу зыян келтирэрин белгиледи. Укук коргоочулар болсо, жарандардын жеке турмушуна кийлигишүү адам укуктарын одоно бузуу болуп саналарын айтып сындашууда. Кыргызстанда да телефондорду тыңшоо маселеси бир топ талаш жаратып келатат. Өңүттүрмөгү бүгүн ушул темага арналат.
Албетте, аны дал ушул мүнөттөбү же кайсы бир башка маалда аңдып атышат, эч ким билген эмес. Ойтуңшагыч полиция сенин кабелиңе качан жана канча саат сайын жармашып аларын жормолдогондон башка арга жок болчу. Күнү түнү дебей, ар биринин артынан аңдып жүргөндөрү ажыйып эмес эле. Иши кылса, каалаган маалда сары изиңе түшүп алышмак. Өтүр ушун деп жашоого туура келген. Сен да ар бир сөзүңдү тыңшап жана жарык өчкүчө ар бир кыймылыңды жаза кетирбей аңдып атышканын сезүү менен жашоого көнгөнсүң. Ал адат болуп, бара-бара инстинктке айланып калды. Көз каруу артынан калбайт.
This in 1984.
Бул Джордж Оруэлдин 1984 деген антиутопиялык романынан үзүндү. АКШнын көзөмөлдөө программасын кээ бир маалымат каражаттары же аналитиктердей болуп көз кароол менен салыштыруу туурабы? Ушундай аналогия канчалык орундуу? Америкалыктар же ал өлкөдө жүргөн чет өлкөлүк жарандардын ар бир кадамына мамлекет көз салып турабы? Ар бир айткан сөзү жазылып, телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшашабы?
Any analyst at any time can target anyone, any select.
Кайсы гана аналитик болбосун, каалаган убакта кимдин болбосун изине түшө алат. Ар кандай катталышууларды көзөмөлгө алуу байланыш түйүнүн жана мекеменин диапазонуна жана талдоочунун укугуна жараша болот. Бардык эле аналитиктер каалаган нерсесин көзөмөлдөй албайт. Бирок мен жумуш ордуман сизди же сиздин бухгалтериңизден тартып федералдык сотко атүгүл президентке чейин тыңшаганга укугум бар болчу. Албетте электрондук даректери бар болсо.
Деди Эдвард Сноуден 9 июнда Британиялык Guardian гезитинин сайтында жарык көргөн видеодо. Басылмалар улуттук коопсуздук агенттиги NSA'дин мурдагы кызматкери Сноудендин маалыматтарына таянып жазышкандай, АКШ өкмөтү терроризмге каршы күрөшүү аракеттеринин алкагында миллиондогон телефондорду угуп, интернеттеги маалымат алмашууларга көз салып турат. Телефондордогу тыңшоого агенттикке атайын сот чечим чыгарып уруксат берген экен. Атап айтканда, Verizon Telecom компаниясы акшынын ичиндеги жана сыртка чалуулар жазылган маалыматтарды агенттикке өткөргөн эмиш. Белгилей кетчү жери, сүйлөшүүнүн мазмунун алыш үчүн соттун санкциясы керек. Телеком жөн гана телефон чалуунун датасы, узундугу, номерлер камтылган маалымат менен бөлүшкөн. Америка Кошмо Штаттарынын конституциясына киргизилген 4-түзөтүү америкалык жарандардын телефон сүйлөшүүлөрүн негизсиз укканга тыюу салат. Бирок бийликке байланыш компанияларынын ээлигиндеги маалыматтарды пайдаланганга уруксат берилет. NSA'de ошондой эле Facebook, Google, Microsoft жана Yahoo ынды ири интернет компаниялардын серверлерине түз кирип туруу механизми бар экен. АКШ'нын чалгындоо кызматынын директору Джеймс Клаппер маалымат чогултууга 1978 жылы кабыл алынган тышкы чалгындоо көзөмөл акты жол берерин ырастоодо. Ал эми сөз болгон компаниялар билип туруп өкмөткө ошондой уруксат беришкенин четке кагышууда. АКШ бийликтери интернет компаниялардан чет элдик кардарлары тууралуу маалымат алынганын тастыктады жана жашыруун электрондук көзөмөлдөө программасы Призм жөнүндө маалыматтын ачыкка чыгып кетүүсү өлкөнүн коопсуздугуна орчундуу зыян келтирэрин белгиледи. Призм маалыматтарга караганда электрондук почта, видео, фото, IP менен сүйлөшкөндө добуштарды, жөнөтүлгөн файлдарды, социалдык түйүндөрдөгү маалыматтарды көзөмөлдөйт. Бийликтегилердин ырастоосунда бул программа терроризм үчүн шектелген чет өлкөлүк жарандарды таап аныктоо мүмкүнчүлүгүн берет. Коопсуздук маселелери боюнча америкалык эксперт Кристофер Свифт Призм программасы тууралуу буларды айтат.
What the Prism program does, right? It collects information from your telephone about how long your call was, what numbers you called.
Prism программасы кантип иштейт? Телефон сүйлөшүүсүнүн узундугу, кайсы номерлерге чалгансыз, чөнтөк телефонуңузда GPS бар болсо, кайсы жерден чалганыңызды аныкташат. Сүйлөшүүнүн мазмунун жаздырбастан жалпы мүнөздөмө берген маалыматтар чогултулат. Ал эми сүйлөшүүнүн мазмуну жаздырылган тасманы алыш үчүн тиешелүү органдан ордер алыш керек. Жүйө олуттуу болууга тийиш. Мисалы үчүн ал адам башка өлкөнүн тыңчысы же террордук кутумга аралашкан деген шектенүүлөр бар. Бирок кимдир бирөөнүн телефонун тыңшоо үчүн үч укуктук моментти унутпоо зарыл. Жалпы маалыматтар менен сүйлөшүүнүн мазмунун айырмалай билиш керек. Дагы бир маанилүү жери, ошол көзөмөл чаралары террактарды алдын алууга чындап эле жардам береби? Америкалыктардын көбү эркиндик менен коопсуздук ортосундагы тең салмактуулукту сакталыш керек деп эсептешет. Абсолюттук коопсуздук бар жерде эркиндигиңиз чектелет. Ал эми толук эркин болгуңуз келсе, коопсуздугуңуз камсыздалбай калышы мүмкүн.
If you have absolute security, you have no liberty. If you have absolute liberty, you have no security.
Президент Барак Обама аңдоонун андай ыкмалары терроризмге каршы күрөштө маанилүү инструмент экенин айтып, ал программалар мыйзамдуу негизде иштеп жатканын, Конгресс аларды көзөмөлдөөрүн белгиледи. 7 июнда америкалыктарга кайрылган Обама, силердин телефон сүйлөшүүлөрүңөрдө эч ким тыңшабайт деп ишендирди. Ак үйдүн маалымат катчысы Джей Карни 10 июнда
It's entirely appropriate for a program to exist.
Потенциалдуу террористтерди таап чыгуу үчүн мындай программалар болушу керек. Улуттук коопсуздук агенттигинин директору белгилегендей, президент тактагандай, эки программа тең. Бийликтин үч бутагы, Конгресс, аткаруучу бийлик жана соттун керектүү процедураларынан
өткөн.
Сөз болгон призм программасы 2007 жылы президент Джордж Буштун тушунда өзгөртүлгөндөн кийин ишке киргизилген. Ал былтыр дагы бир жолу жаңыланды. Бийликтин ишендирүүлөрүнө карабай, АКШ бийлиги туш-туштан сынга кабылды. Айрымдар андай көзөмөлдөө программалары демократияга коркунуч туудурганын, башкалары адам укуктары одоно бузулуп жатканын айтышат. Конституциялык укуктарды коргоо жаатындагы лидер Американын жарандык эркиндиктер бирикмеси АКШ өкмөтүн сотко берерин билдирди. Уюм андай аңдуу программалары жарандардын жеке турмушуна кийлигишүү болуп эсептелерин айтып, бийликти аларды токтотууга үндөдү. Кытайлык диссидент Ай Вэйвэй болсо, АКШ өкмөтү Кытай бийлигинин жолуна түштү деп сындайт. Америкалык бийлик болсо, Кристофер Свифт жогоруда сөз кылган эркиндик менен коопсуздук ортосундагы тең салмактуулукту сактоо керектигине басым жасоодо.
We need to strike the appropriate balance between our
улуттук коопсуздук менен адамдардын жеке турмушунун кызыкчылыктарын тең салмакта кармашыбыз керек. Президент Барак Обама жана анын командасы сөз болгон программаларды кайра карап чыгып, өз баасын беришти.
Айрым учурларда аларды контролдоону күчөтүү тапшырмасы берилди. Президент программаларды ишке ашыруу каттуу көзөмөлдөнгөндө, анын азыркыдай болуп ишке ашырылышы тең салмактуулукту сактоого шарт түзөт деп ишенет. Бирок бул маселе албетте талкуулардын темасы болушу мүмкүн.
Деди Ак үйдүн өкүлү Джей Карни. Ошол балансты кантип сактаса болот? Бир четинен, ар бирибиз кимдир бирөөнүн жеке турмушубузга кийлигишүүсүн каалабайбыз. Экинчи жагынан, коопсуз коомдо жашоо ар бир адамдын укугу. Айрымдар ооба, жеке турмушту коргоо тууралуу мыйзамдын бузулушу мени кооптондурат. Бирок 11 сентябрдын кайталанышы андан да көп чоочутат дешет. Сөз Кристофер Свифтте.
That a free society is always going to be a little bit less secure than a totalitarian society. And that's
Эркин коом тоталитардык коомго караганда азыраак корголот. Эркиндик же коопсуздук маанилүү деп сурабастан, маселеге бир нече үмүттөн кароону сунуш кылат элем. Биринчиден, бул программа конституцияга каршы келбейби? Экинчиден, ал канчалык эффективдүү? Чындап эле коопсуздукту жакшыртууга жардам береби же кезектеги пайдасыз бюрократиялык программабы? Жана канчалык акылуу түзүлгөн же башкача айтканда жагымсыз кесепеттерге алып келбейби? Программа ушул үч критерийге жооп берсе, анда ал анча деле жаман эмес деп эсептейм. Толук маалымат жок болгондуктан анын канчалык мыйзамдуу жана натыйжалуу экенин айта албаймын, бирок ар тараптан ойлонуп түзүлгөнүнөн күмөн санайм. Эркиндик же коопсуздук ортосунда тандаш керек деп айтпайт элем. Тоталитардык мамлекетинен 11 сентябрдын кайталанышын тарзалоодон алысмын. Программа жогоруда айткан үч критерийге төп келбесе, анда эмне жасап атканыбызды кайра карап чыгуу зарыл.
And that's sort of the way I would come down in terms of this analysis. Not, you know, liberty or security, not another 9/11 versus a totalitarian state.
Эң кызыгы, айрым сурамжылоолор көргөзгөндө америкалыктардын көбүн купуя программанын шаардана кылынышы анча камтама кылбайт өңдөнөт. Элдин пикирин сурап билүүлөргө тартылган респонденттерден 56% мамлекет терроризмге каршы күрөшүү үчүн андай ыкмаларды колдоно берсе болот деген колдоосун билдиришкен. Ал эми Кыргызстанда телефондор тыңшалабы? Тыңшалса, кайсы учурларда? Мисалы, Ата Журт партиясынын төрага орун басары Данияр Жаныкулов бийликке сынчыл көз караштагы адамдардын телефон сүйлөшүүлөрүн мурдагы бийлик учурундагыдай азыр да угуп турушат деген пикирде. Ал саясатчылардын жеке турмуштук сүйлөшүүлөрүнө чейин тыңшалган учурлар бар экенин мисал келтирди. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев болсо, телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоо мыйзамда каралган тартипте гана жүргүзүлөрүн айтты. Талдоочулар тыңшоолорду тартипке салуу жагы колго алынбай, кылмыштуулуктун бетин ачуу менен адам укугун сактоонун кепилдигинин аралыгы мыйзамда көрсөтүлбөгөнүн белгилешүүдө. Бул жагдайды жөнгө сала турган мыйзамга өзгөртүүлөр парламентте 1.5 жылдан бери талкууланып бүтө элек. Бишкектен Кубаныч Жолдошов билдирет.
Мыйзамдуу тыңшоолорду жүргүзүү укугу улуттук коопсуздук комитетине, ички иштер органдарына, маңзаттарын көзөмөлдөө агенттигине жана жазаны аткаруу кызматына берилген. Мындан сырткары аталган укукка өкмөттүн алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматтары сыяктуу бир катар фискалдык органдар да ээ. Изин суутпай издөө иш чараларына ылайык тыңшоолор козголгон кылмыш ишинин негизинде шектүү деп табылган адамдарга карата соттун уруксаты менен гана жүргүзүлөт. Бирок бийликке карата сынчыл көз караштагы адамдарды тыңшоо калыптанып калган өнөкөт катары көптөн бери сындалып келет. Алган эмес атайын кызматта тыңшоого алынчуу өлкөдөгү жарандардын тизмеси улам жаңыланып турары боюнча тастыкталбаган маалыматтар бар. Ата Журт партиясынын төрага орун басары Данияр Жаныкулов жеке адамдын өздүк жашоосуна чейин тыңшалган учурлар бар экенине токтолду.
Тыңшап отуруп, эгерде ушул тыңшагычтар сактаса, Акаев менен Бакиевдин бийлигин сактап калат эле. Силар тыңшап отуруп, элди угуп отуруп, оппозицияны бир жел могузундай көргөн система бизде тилекке каршы калып калды да. Мыйзамсыз бул угуулар бүгүн деле болуп келет. Муну биз өзүбүздүн башыбыздан деле мына өткөрүп атабыз. Себеби кээде ушул үй бүлөң менен сүйлөшкөн сөзүңө чейин жазылып, ошолорду тыңшап отурушкан мүнөттөрү бар. Уга калып, анан аны монтаж кыла коюп, керектүү жерин алат дагы чаптайт дагы ошону коюп коет. Мына ушунун бардыгы жашыруун нерсе да. Мамлекеттин кызыкчылыгы, бул улуттун кызыкчылыгы үчүн эмес, бир гана бир ууч саясатчылардын кызыкчылыгы үчүн ошол адамдардын тагдыры менен ойноо болуп атат да. Ошол улуттук коопсуздук кызматы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, ушул улуттун коопсуздугу үчүн бир чыккынчыларды, эл душмандарын, ошолорду таап чыгып, кылмыштуу аракеттерин алып чыгып, ошолорду укса, ошолорду тыңшаса, ошолордун бесин ачса, биз сүйүнөт элек буга.
Бирок мындай дооматтар менен укук коргоо органдарынын өкүлдөрү макул эмес. Алар бийликтин каршылаштарынын телефондук сүйлөшүүлөрүн саясий максаттар үчүн тыңшап, жаздырып алган учурлар артта калганын белгилешүүдө. Азырандай зарылдык жок экенин белгилешкен бийликтин мурдагы жана азыркы өкүлдөрү тыңшоолор мыйзамда каралган тартипте кылмыштуулуктун бетин ачуу максатында гана жүргүзүлөрүн айтышууда. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев мыйзамсыз жазылган сүйлөшүүлөр юридикалык күчкө ээ болбогон соң аны андан ары пайдаланууга негиз жок деп эсептейт.
Баары мыйзамда даана жана так жазылат болбойбу? Эгерде мыйзамсыз бирөөнү укса биздин органдар, ал юридикалык күчү жок болуп эсептелинет да, ал эч качан далил болуп эсептелинбейт эгер мыйзамсыз жол менен уга турган болсо. Жана аны бирөө мен мыйзамсыз жол менен угуп алдым деп айткан дагы чочулайт. Себеби мыйзамсыз жол менен угуп, мен ушинтип жаздыртып алдым элем деген менен өзүнө өзү көз казганга барабар да. Себеби ошол эле прокурор ушул маселени көзөмөлдөп турган. Эмне үчүн мыйзамсыз сен аны угуп алдың деп ошол мыйзамсыз уккан адамдардын өзүнө кылмыш иш козгосу керек.
Бирок өлкөдө мыйзамсыз тыңшоолор жүргүзүлбөйт деген бийликчил тараптын жүйөлөрүн укук коргоочулар жокко чыгарган учурлар да аз эмес. Буга кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова өткөн жылы Бишкекте 3-октябрда өткөн митинг жаңжалга айланып кетип, ага байланыштуу кармалган адамдардын айрымдарынын телефондук сүйлөшүүсүн мисал келтирди. Анда Ата Журт партиясынын айрым депутаттары менен бирге мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев да кармалып, ага башаламандыкты уюштурууга экстремисттик террористтик күчтөрдү тарткан деген айып коюлган болчу. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова чекистер Кожоналиевке кылмыш ишин козгоо үчүн мыйзамсыз жазылган жана террорчулукка эч кандай тиешеси болбогон телефондук сүйлөшүүнү колдонгонуна токтолду.
3-октябрда Кубатбек Кожоналиевке кимдир бирөөлөр чалышканмыш да. Ал телевизордон кетип атпадыбы? Сотко чейин тергөөдө генерал Кубатбек Кожоналиевке бул телефондо бирөө менен сүйлөшүп, баягы террористтерге байланышы бар экенин тергөө далилдеди деп айтып чыгышпадыбы? Ага санкция дагы сурашкан эмес, жөн эле булардын ошо телефондорун тыңшап эле анан бул жөн эле эки адам бири бири менен сүйлөшүп койгону боюнча. Анан бир 20 күндөн кийин ал жокко чыгарылды. Тергөө мойнуна алды капысы кетиргени. А бирок шек айтылып Кубатбек Кожоналиевдин сөздөн сөз адамдык немесине доо кетти да. Бул бир эле мисал, эми ал бул деген белгилүү киши экен, биз коргодук, анан башка карапайым адамга мындай доомат коюлса ал дароо эле террорист болуп чыгат да.
2008-жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Сорум комплексине кирген заманбап үлгүдөгү тыңшоочу жана жаздырып алуучу жабдууларга ээ болгон. Орусиялык өндүрүштөн чыгарылган ал жабдуулардын жалпы наркы $7 миллион айланасында экенин жогорку маалымат технологиялары боюнча адистер белгилешет. Сорум комплексине кирген ал жабдуулар негизинен 3 муунга бөлүнүп, Фантом жана Курьер деген көзөмөл жүргүзүүчү программалык жабдуулардан турат. Бул жабдуулардын ар бири бир убакта 20 000 абоненттин байланышын көзөмөлдөп, жаздырып алууга жөндөмдүү. Интернет саясатынын жарандык демилгелери уюмунун өкүлү Элнура Кудайбердиева мына ошол жабдуулар аркылуу жергиликтүү эле эмес, чет элдик атайын кызматтар да жарандарды тыңшоо мүмкүнчүлүгүнө ээ экенин белгиледи.
Сорум деген вариант бул российский вариант да. Жана Америка, Канадалардык алардын өзүнчө варианттары бар да, алардын аттары да башкача. Анан бизге баягы Бакиевдин убагында орусиялардын эмелери коюп беришкен да, бул баягы технический ящик да. Анан ар бир ящиктин жана программасы бар да, программанын мындай ключтары болот да. Анан ошол исходный ключтары деген ал биздин маалымат боюнча Орусияда калган да. Ал исходный ключты аларда калса, значит бизге билинбеген менен, бирок алар любой момент ага деген байланышып укканга дагы алардын возможности бар да.
Тыңшоолорду жүргүзүүнүн тартиби боюнча тиешелүү укукка ээ болгон укук коргоо органы кылмыш ишинин негизинде шектүү жарандарды угуу үчүн соттон уруксат алат. Аталган уруксаттын негизинде кадимки же мобилдик телефондук байланыш операторунун базалык станциясы тыңшоого мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстандагы мобилдик операторлордун биринин байланышты камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Нурлан Курманбаев мыйзамда каралбаган шартта тыңшоолорду ишке ашыруу азыр мүмкүн эмес деп ишендирди.
Уюлдук байланыш ачылганда бизде болсо ачык технология колдонгон. Эгерде бирөөдө тыңшай турган устройство бар болсо ошо менен адамдын сүйлөшкөнүн укса болот эле да. сотовый технологияларды карасак, GSM-ды алып кетсек, 2G технологиясы. Ошондо маалыматтар бар, ошо 2G технологиясы атайын бир тышой турган оборудование чыккан, анын баасы бир өтө эле көп. Эгерде бир жаран ошо оборудование сатып алса, ошондой мүмкүнчүлүк бар деп. Ошол себептен азыр биз 3G технологиясына өтүп баратабыз. 3G технологиясында бирөөнүн тышы өтө кыйын. Ошо 3G технологиясында болсо, күчтү дагы катуу жапкан, эми 3G технологиясын угуш өтө татаал.
Адистердин айтымында тыңшоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон тарап оппозициялык саясатчылардын, ишкерлердин жана чечүүчү кызматтагы аткаминерлердин телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшап, маалымат чогултуп, аларды өздөрүнүн кызыкчылыгына карата пайдаланбайт деп айтууга кепилдик жок. Ошондуктан 1.5 жыл мурун депутат Курманбек Осмоновдун демилгеси менен изин суутпай издеп табуу иш чарасын жөнгө салчу мыйзамдар топтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жагы сунушталган. Бирок мына ошол мыйзам долбоору улуттук коопсуздук комитети менен ички иштер министрлиги сунуштаган шарттар менен кошулуп отуруп, кайра эле мурдагы абалына түшүп калган. Аталган мыйзам долбоору парламентте 2 окуудан өтүп, көпчүлүк колдоого ээ болгон. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер өңүт берүүсүн угуп жатасыздар, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми Американын көзөмөлдөө программасына кайтсак, сын сөздөр АКШнын Европадагы өнөктөштөрү тарабынан да айтылууда. Евробиримдиктин юстиция маселелери боюнча комиссары Вивиан Рединг АКШнын башкы прокуроруна кат жолдоп, Европа өлкөлөрүнүн жарандары алардын жеке маалыматтары чалгындоо программасына камтылып-камтылбаганын билүүгө укуктуу деди. Нью-Йорк Таймс гезитинин жазганына караганда, Германиянын канцлери Ангела Меркельдин басма сөз катчысы Штефен Зайберт президент Обама эмки жумада Берлинге келгенде бул маселе козголоорун айтты. Европа комиссиясынын маалымат өкүлү Мина Андреева 10 июнда Брюссельдеги брифингде
La Commission européenne s'inquiète des conséquences possibles sur la vie privée.
Еврокомиссияны бул программанын евробиримдиктин жарандарынын жеке турмушуна таасири тынчсыздандырат. Америка бийликтери бул маселе боюнча толук маалымат берет деп ишенебиз. Өзүңүздөр билгендей, улуттук коопсуздук үчүн мүчө мамлекеттер өздөрү жооптуу. Ал Еврокомиссиянын маалыматтарды коргоо жөнүндөгү жобосуна камтылбайт. Биримдиктин жарандарынын жеке маалыматтары тууралуу сөз болгондуктан, аларды өткөрүп алуу маселесин ошол мамлекеттердин бийликтери гана чече алат.
C'est au juge national de déterminer si les données peuvent être légalement transmises.
Берүүбүздүн башында АКШнын жашыруун программасын Джордж Оруэллдин көз кароолу менен салыштырып жатышканын айттык эле. Мындай салыштыруу канчалык орундуу? Бул суроону Кристофер Свифтке да жолдодук.
This again is a false analogy, right? The concept is that the government has total awareness, is omniscient.
Менимче мындай аналогия таптакыр жаңылыш. Оруэллдин концепциясы боюнча өкмөт эмне кылып атканынды билип турат. Узун кулактары бардык жерге жетет. АКШны карасаңар, маалымат каражаттарында, блогдордо, радио телеканалдарда ар түрдүү ойлорду, ар кыл көз караштарды жолуктурасыңар. Атүгүл конгрессте ар түрдүү ойлорду, бийликтин позициясынан кыйла айырмаланган пикирлерди окуса болот. Ушундай дискуссия, талкуу бар жерде мамлекет тоталитардык көзөмөл орното албайт. АКШда андай жаңылыш аналогия тууралуу сөз кылуудан абдан этият болуш керек.
Dissent and discussion and debate. And so, you know, in the United States, we've got to be really careful about drawing these kinds of false analogies or false equivalencies.
Деди коопсуздук маселелери боюнча эксперт Кристофер Свифт. Сиздер Азаттыктын өңүт берүүсүн уктуңуздар, даярдагандар Айнура Жекши кызы жана Куанычбек Жолдошов. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны Прагадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.